25 let krajů. Debata s hejtmany.
Zdraví vás Zdeněk Novák. Český rozhlas Pardubice nabízí tento týden speciální příspěvky, které se věnují 25 letům fungování krajů, tedy i toho našeho pardubického. A právě teď navíc nabízíme i speciál debatu s hejtmany, kteří stojí a stáli minimálně 2 roky v čele Pardubického kraje a nebyli pravomocně odsouzeni. Takže tu vítám a vezměme to chronologicky. Romana Línka z KDU-ČSL, dobrý den.
Dobrý podvečer.
Byl historicky prvním hejtmanem Pardubického kraje v období 2000 až 2004. Radko Martínek, ČSSD, později SocDem. Dobrý den, pane Martínku.
Dobrý den.
Vy jste stál v čele kraje od roku 2008 do roku 2012. No a je tu i současný hejtman Martin Netolický, 3PK. Dobrý den.
Dobrý den.
Martin Netolický je ve funkci od roku 2012. Byl zvolený hejtmanem už 4x.
25 let krajů.
Pánové, Pardubický kraj, nejenom Pardubický kraj, má narozeniny. Pojďme 25 let zpět. Nastavili zákonodárci tehdy před lety zákony, které ošetřují fungování krajů dobře? Nebo byste tam něco měli a tehdy byste, kdybyste na to měli vliv, ta pravidla nastavili z dnešního pohledu trochu jinak, abyste třeba měli větší kompetence, menší kompetence, jiné kompetence? Začneme současným panem hejtmanem Martinem Netolickým.
Tak já si tu dobu samozřejmě nepamatuji úplně zcela, protože jsem studoval tehdy na gymnáziu. Nicméně zajímavé je, že tehdy jsem byl ve volební komisi v roce 2000 právě u krajských voleb. Tehdy byly volby v neděli, byly to jediné nedělní volby, které se uskutečnily. Od té doby máme dvoudenní a to je ustálená praxe. Každopádně k té otázce samotné, já jsem přesvědčený, že decentralizace jako taková je základem demokratické společnosti a to, že vlastně decentralizace proběhla na přelomu století ve vztahu k obcím a krajům, de facto stát se rozhodl, že některé záležitosti přenese právě na obce a kraje, tak to bylo velice dobře. Zároveň řeknu, že ono je to z části o kompetencích formálních a neformálních. Zmíním ty formální, v nich patříme v rámci Evropy spíše k těm silnějším, z hlediska tedy územních samospráv. Vidíme celou řadu tendencí v některých státech, že jsou územní samosprávy oslabovány a pokud jde o ty neformální, tak oni také nejsou zanedbatelné, protože hejtmané a krajští zastupitelé jsou obecně vnímáni jako legitimní součást veřejného života, také podle toho s nimi jedná vláda a další instituce, takže z mého pohledu, tak jak je to v současné době nastaveno, tak je to nastaveno správně. Jediné, kde trošičku postrádáme jakousi spravedlnost vnitřní, tak to je záležitost financování, která možná se k ní dostane, ale pokud jde o tu formální stránku věci, tak určitě dobře.
Ano, rozpočtové určení daní, to by byla jedna velká kapitola. Nevím, pánové, jestli se na to dnes dostane, ale samozřejmě v našem dalším vysílání budeme reflektovat. Nehledě k tomu, že Pardubický kraj mobilizuje senátory a požádá Ústavní soud o zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní. Pan Línek, současný radní Pardubického kraje, třeba i bývalý vicehejtman, přikyvoval teď při slovech pana hejtmana Netolického. To znamená, že současné nastavení pravomocí krajů, tak jak bylo nastaveno před 25 lety, myslíte, že je v pořádku? Nechtěl byste něco dalšího do vínku?
Tak já s Martinem Netolickým už 4. období spolupracuju, takže bylo asi divné, kdybychom se tady poprali. Ale v té základní nastavenosti má pravdu, ale je potřeba si uvědomit, že trvalo 10 let od sametové revoluce, než vlastně ústavní zákon udělal územní samosprávu. A řekněme si, že každý stát v Evropě má mezi lokální samosprávou a národní úrovní věci, které prostě patří regionům a některé státy dokonce mají 2 vrstvy územní správy. U nás vznikla v roce 2000, byl takový velký třesk a legislativně se to postupně doprecizuje. A ty kompetence se zvyšují, pochopitelně finanční příjmy. Na začátku jsme neměli nic. Já jsem měl jako hejtman jenom hlavičkový papír. Byli jsme provizorní budovy a měli jsme asi 4 oktávky a byli jsme součástí rozpočtu ministerstva vnitra. Ale postupně na nás přecházely organizace, takže dneska ten kraj vlastně a už tenkrát v tom prvním období prezentoval skoro 100 organizací a nejen těch dneska 400 nebo kolik je lidí na krajském úřadu jako úředníků, ale zároveň to je v těch 100 organizacích skoro 12 000 lidí. Takže skutečně v životě regionů kraje hrajou velkou roli a mně se docela líbí ty formální i neformální kompetence, jak tady Martin Netolický zmínil, protože to je vlastně pravda, protože v té vlastně neformální rovině můžeme skutečně velmi pomoci lidem, kteří v tom regionu žijí.
Radko Martínek, který se na to dívá, tak už lehce jako s odstupem, vidíte, tu největší aktivitu v politice už máte za sebou, takže můžete být takovým jako elementem moudřejšího staršího, jak to vidíte?
Tak já jsem měl velké štěstí, že jsem se dostal do poslanecké sněmovny právě v době, kdy všechny ty zákony vznikly. A vznikaly u nás na výboru a já jsem měl zase to štěstí, že jsem většinu nebo prakticky všechny zpravodajoval. Když jsme přišli v tom roce 1998, tak jsme zjistili, že po Kalvodově období tam nebyla ani čárka, že se přijali pouze zákon o krajích, jinak nic. A reformy veřejné správy. Takže my jsme to všechno formulovali, pak přišla paní profesorka Štreková s odděleným modelem, ten jsme jednomyslně odmítli a všechno jsme vlastně dělali v poslanecké sněmovně mnohdy celý noce. A já jsem rád, že pánové tady mý následovníci, že si myslí, že to je dobře nastaveno.
Že to celkem pochválili jako typ kompetence.
My jsme měli jiné trošku představy. My jsme mysleli, že to je začátek, pokud se týká krajů. Měli jsme představu takzvané třetí etapy reformy veřejné správy a naše představa byla taková, že na kraje se přesunou takové ty výkonné složky státu. Mám v tom na mysli takové ty záležitosti třeba dotační a rozhodování v té odvolacím řízení a tak dále. A že státu zůstanou především ty koncepční věci, rozvojové věci a potom samozřejmě ty tři oblasti, které patří státu, jako je armáda, vnitro a soudnictví.
Takže zůstalo to podle vás lehce na půl cesty, ne vinou krajů?
No, bohužel to zůstalo hodně na půl cesty, protože pokud se týká financování krajů, tak naše představa byla, že se kraje měly přiblížit asi obcím zhruba a obce mají dneska asi 60% vlastních příjmů a ten zbytek dostávají dotacemi, kdežto u krajů se tady tohle nikdy neuskutečnilo a proto se kolegové teď musí hádat o peníze.
25 let krajů.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a debatu s hejtmany, ať už tím současným, nebo těmi minulými hejtmany Pardubického kraje. Víte, máme tu spoustu resortů, školství, dopravu, sociální služby, kulturu, cestovní ruch, zdravotnictví, ale nám přidělený čas jako asi neumožňuje tady rozebírat jednotlivé ty resorty, každý zvlášť. Pojďme to udělat jinak. Teď to vezmeme od druhého konce, začneme opět Radko Martínkem ze SocDem. Když se zeptám třeba po tu dobu vašeho období, kdy jste byl hejtmanem. Který z těch resortů vám tehdy dělal největší vrásky na čele? Kde jste třeba udělali i nějakou největší chybu a co se vám nejvíc povedlo? Tak teď mě zkuste na tuhle nelehkou otázku odpovědět. Samozřejmě ono se to liší, každý máte jiné časové období, byl jiný problém v té době, než je teď třeba.
Tak my jsme měli samozřejmě výrazně méně peněz, navíc jsme měli poměrně velkou zadluženost kraje a zcela jednoznačně největší problém bylo zdravotnictví. Tam bohužel jsme bojovali s existenční záležitostí, kdy hrozily dokonce konkurzy nemocnic a myslím si, že jedním z velkých vítězství tohoto kraje a toho, že ta kontinuita tady je, je, že jsme nejenom se z tohoto dostali, ale dneska kraj investuje a ty nemocnice v tomto smyslu jsou saturovány. No a z těch dalších problémů bylo velké problémy, nám dělalo velké problémy školství. My jsme se rozhodli docela k radikální změně, že jsme zlikvidovali všechny ty takzvané pseudo obory, což byly ty různé manažerské další školy a založili jsme vlastně jakýsi systém toho rozdělení gymnaziálního, odborného a učňovského školství a myslím si, že se ukazuje, že to bylo dobře a postupně se nám daří tyhle školy nejenom udržet, ale i rozvíjet.
V těch resortech zdravotnictví a školství, které jste zmínil, dnes byste udělal něco jinak? Přiznáváte si nějakou tehdejší chybu, že teď byste se zachoval jinak při rozhodování, zásadních rozhodováních?
Asi bych byl možná v některých směrech radikálnější, než jsem byl tehdy.
Teď slovo Romana Línka, radního Pardubického kraje, který má v gesci v současné době kulturu, evropské fondy a regionální rozvoj.
Já v podstatě navážu v tom, co bylo asi největším problémem. Zaprvé jednak jsme byli nově obnovený kraj, který neměl krajské instituce. Čili my jsme všechny ředitelství měli v Hradci Králové, bývalé východočeské, stejně jako Olomouc v Ostravě nebo Zlín v Brně. Nebyli jsme v tomto první jako jediní, takže to byl jeden takový velký moment. Druhý moment bylo už to zdravotnictví, protože na nás byly převedeny okresní nemocnice. A já si pamatuju, že jsem tenkrát i za asociaci krajů, která mimochodem vznikla v Pardubicích, což jsme rádi. A je to podle mě instituce, která je braná vážně při jakýkoliv debatách, které dneska jsou, a bez ohledu na to, kdo ji politicky jakým způsobem reprezentuje. A tam bylo to, že já si pamatuju, bylo přes 5 miliard korun byly nemocnice zadlužené, takže my v podstatě jsme neměli řešení a my jsme neměli v té době daňové příjmy. A v podstatě nakonec tomu odlužení došlo za pana premiéra Špidly, teda tenkrát to bylo. A třetí takovou věc, kterou bych možná zmínil, tak byla debata o územním plánu, o vedení dálnice D35, která dneska už se staví. A my jsme nakonec byli první kraj, který územní plán celého kraje, dneska se tomu říká zásady územního rozvoje, dostal na jeden papír a nebylo to jednoduché, ale myslím si, že dneska, když se s osupem podíváme, tak plno těch věcí už je zrealizovaných, tak jak byly tenkrát naplánovány vlastně s tím vědomím celokrajské samosprávy.
Současný hejtman Martin Netolický z 3PK a jeho vrázka na čele, která je největší, z čeho? V současné době. Pojďme do současnosti. Je to stále ještě to zdravotnictví, kde jste řešili komunikační problémy v Pardubické nemocnici a podobně?
Komunikační problémy v Pardubické nemocnici, to je ano, to je skutečně aktuální téma. No, ono to trošičku souvisí s naším přístupem. Já jsem o tom zrovna shodou okolností mluvil tento týden na krajské radě. Ten veřejný sektor podle mě může řadu věcí řídit efektivně. A na druhou stranu, pokud je nějaká záležitost veřejného sektoru, a to je jedno, jestli to je kraj, obec nebo stát, tak je mnohem složitější diskuze o nastavení řady záležitostí. To znamená, že se musíte mnohem více věnovat, třeba když se něco mění v oblasti zdravotnictví, tak zaměstnancům, celé struktuře, zastupitelům vysvětlovat neustále a snažit se ukázat, že ten směr, který je zvolený, tak že je správný. A je to do jisté míry na jedné straně určitě pozitivní věc, na druhé straně je to přítěž, to je logické, protože ta záležitost potom těžkopádná, řada rozhodnutí trvá déle, než kdyby rozhodoval soukromník, nicméně já jsem přesvědčený o efektivnosti, že lze jí mít i ve veřejném sektoru. To, co trošičku vidíme, a myslím si, že ta situace v té jedné z nemocnic ukázala, tak že se vlastně musíme učit všichni, jo? Protože poskytujeme veřejné služby, veřejná služba, ale to není fráze, to je určitě nějaký přístup, který má znamenat, že se k sobě samozřejmě chováme i slušně, dodržujeme nějaký třeba etický kodex a podobně. A musím říci, že to mě teda hodně naštvalo, velmi mrzelo zároveň, protože my jsme investovali velmi mnoho peněz v posledních letech do obnovy objektů v jednotlivých nemocnicích, postavili jsme urgentní příjmy v Pardubicích, Ústí, a potom selhání jednotlivce vede k tomu, že se mluví dost pejorativně a hanlivě o poskytované veřejné službě, a to je špatně, prostě to se změnit musí. Na druhé straně zmiňujete ty formální v podstatě svěřené kompetence, znova se k tomu vracím, ale my jsme sehrávali mimořádně důležitou úlohu a stát si vzpomněl na kraje, že je má a že nejsou tak špatné, byť třeba jeho představitelé, myslím, představitelé státu v té době byli odpůrci decentralizace. Vzpomínám si na jednoho premiéra, který nebyl nadšený, že s kraji musí diskutovat, a ihle přišla krize a myslíte kraje
povodně?
Se hodili. Nejen povodně, covid, očkování. Já jsem třeba nikdy netušil, že kraj bude organizovat očkování. To je přece záležitost primárně státu, hygienických stanic a samozřejmě celé řady dalších. No a my jsme museli k tomuto přistoupit stejně tak jako v době uprchlické krize. To znamená, oni nastávají situace, které v tuto chvíli nedokážeme predikovat úplně přesně, a ten kraj je potom ten, na který se stát obrací. A to si myslím, že je dobře, tak toto má být, a dneska díky tomu o úloze krajů vůbec žádná debata není, protože jsou skutečně důležitou součástí veřejné správy.
Obrací se i občané. Mají očekávání, ten kraj to vyřídí, nebo se v tom bude angažovat.
25 let krajů.
Ano, posloucháte Český rozhlas Pardubice, debatu s hejtmany, a právě před chvílí zmiňovaný pohled občanů na kraje, tomu se teď budeme věnovat. Vidíte tam nějaký progres, nějakou změnu ve vnímání kraje, třeba toho Pardubického, občany, jako že jsou si teď blíž, že už lidé třeba vědí, co všechno má kraj na starosti, že to je jeho vina nebo jeho zásluha, nebo je v tom občan stále zmatený a neví, jestli tohle je chyba ministerstva zdravotnictví, nebo kraje, nebo města. Začneme teď zase panem hejtmanem Netolickým.
Já vám řeknu svůj názor. Je to fakt jako můj názor. Pokud by Česká republika neustále nevstupovala s organizačními změnami do oblasti veřejné správy, držela se té základní zásady územního členění, že máme 14 krajů, 205 obcí s rozšířenou působností, a tomuto uspůsobila z velké části i svoji organizaci, pokud jde o ty státní složky, tak to bude srozumitelnější, než je to tak, když stát neustále něco vymýšlí. Teďka jsme zase svědky podle mě velmi spackaného zákona o podpoře bydlení, kde najednou stát neuznává 205 ORPček, obcí s rozšířenou působností, ale vlastně jenom asi 115. To znamená, vnáší do toho zmatek a už tak komplikovaná veřejná správa je pro občana velmi nesrozumitelná.
Takže
už musíte být opravdu dobrý velký odborník, abyste se v tom vyznal, a dokonce si troufnu říct, že kdybych se zeptal absolventů právnických fakult, tak v řadě věcí se v oblasti veřejné správy nebudou orientovat. Jak to potom můžeme chtít po občanovi? Takže pokud jde o základní nějaké kompetence, tak možná ano, já to třeba vidím v oblasti silničního hospodářství, protože tam si občané vzpomenou, či je ta která silnice obvykle.
Tam je to představitelné, hmatatelné.
Je to představitelné a hlavně se na nikoho může ukázat, ale řada těch věcí je prostě komplikovaná, ale není to dáno námi. My pracujeme s tím, co je. Já se domnívám, že do toho vnáší nejasnosti a nesrozumitelnost především stát.
Roman Línek z KDU-ČSL, bývalý hejtman, také jste byl v této funkci. Nejsou tam přece jenom nějaké rezervy v tom, jak představit lidem kraj a říct jim, vy nás potřebujete a snažíme se to dělat dobře, nebo je to fakt chyba státu?
Já si myslím, že to je 25 let, který obrovsky i ten myšlení lidí změnili. Na začátku byla debata, jestli ta hranice má být tak nebo tak. My jsme zrovna jeden ze dvou krajů, který má moravské i české kořeny, takže tady si Češi a Moravané podávali ruce, a nejen za Prinštejnu i dnes. Dneska, myslím, že to funguje a už to není tohleto dominantní téma, ale třeba díky SPZ-kám, které jsou podle krajů, tak vlastně už každý má ten svůj kraj a tam má ty i hokejový nebo jiný reprezentanty, nebo jsou dětské olympiády, které vlastně taky si myslím, že tohle to hodně podporují, takže takovou tu regionální příslušnost ke svému kraji, to si myslím, že se hodně změnilo.
Myslíte, že jsme si ji vybudovali,
jo? A je to takový, jako bych řekl, malý regionální vlastenectví.
Takže nerad slyšíte východní Čechy, raději slyšíte Pardubický kraj.
Myslím, že východní Čechy tvoří prostě dva kraje, a ta hranice tam u těch kompetencí byla 500 let a dvakrát byla přerušená, když se mě teda takhle naběh. Jednou to bylo za druhé světové války za nacistů a po druhé období rozvitého socialismu 60 až 90. Ale prostě řekněme, že dneska to vnímání je jiné, ale zároveň beru, že vlastně pak, když člověk je v nějaké situaci, kdy se mu něco nelíbí, tak prostě jsou nepřátelé všichni, včetně krajů, protože nemá sílu v tom rozhodovat, že tohleto razítko nebo tohle rozhodnutí dává ta či ona instituce. A Radko Martínek tu zmínil spojený model, což je podle mě obrovská výhoda, která šetří peníze v České republice, ne všechny země to mají, ale tím pádem i ten krajský úřad dělá i kompetence vlastně přenesené působnosti jménem státu. A ten občan jakoby tohle hůř chápe, pokud není nějakým způsobem tomhletom vzdělaný nebo prostě sofistikovaný.
Myslíte, co je volený kraj a co je jmenovaný přenesený kraj?
Ano, přesně, tak, co je a co je v podstatě rozhodování na krajský úrovni, ale neovlivňuje ho samospráva.
No, možná i tip pro naše vysílání, jak tyhle kompetence a tuhle záležitost představit a posluchačům připomenout do budoucna. Radko Martínek, který byl také hejtmanem a je hostem naší besedy, a jeho vnímání kraje lidmi, jak se proměnilo za těch 25 let.
Já bych si přál mnohem, aby to vnímání bylo mnohem silnější, než v současné době je. Ten nárůst vnímání je relativně pomalý, souvisí to s tím, že co kolegové tady říkali, protože ten zmatek, který pro občany znamená fungování státu mnohdy, se přenáší vlastně na konkrétní občana, a občan je v podstatě jednoduchý, takže nejblíž po ruce má starostu, že jo, takže ten to odnese všechno, pak hejtmana, protože ten je tam poměrně často, no a ministra nevidí celé, jaký je roky dlouho, takže se to vztahuje spíš na ty, ke kterým má blíž. No a u nás je ten problém v tom, že prostě v té přenesené působnosti ten chaos z těch centrálních orgánů se přenáší až úplně dolů. Takže i když ten starosta nebo hejtman to nemůže ovlivnit, protože to má zakázáno, že on by to do toho zasahovat neměl, tak prostě ten stát tím, jak ty kompetence přenáší naprosto chaoticky, mnohdy bez peněz, tak to ten občan samozřejmě vidí zhoršení služeb a první na koho jde si stěžovat na starostu a nevnímá, že starosta bohužel mu v tomhle moc pomoc nemůže a stejně tak hejtman.
Ale my to můžeme dát na konkrétní příkladu. To si myslím, že lze dokladovat. My jsme třeba jako kraje od roku 2022, to jest 2,5 roku před rozhodným datem, říkali, že nastavení a připravenost digitalizace stavebního řízení je problém, protože krajské úřady, stejně tak jako obce, jsou vykonavateli v přenesené působnosti, mimo jiné kraje, teda v rámci druhého stupně, to je z přezkumu, ale obce vydávají stavební rozhodnutí, respektive obecní úřady, a my jsme upozorňovali na problémy. My se snažíme dávat zpětnou vazbu i státu tam, kde máme sehrávat nějakou budoucí roli, kde se od nás něco očekává, a zároveň ale stát musí také naslouchat. Bohužel se tak nedělo a teď já nechci být nějak zbytečně spravedlivý za ostatní, ale je to o jedné věci. Pokud dneska si stěžují stavebníci, že nemají vyřízeny své žádosti ještě z loňského roku, a to z června, kdy byl boom podávání ještě podle staré legislativy těch jednotlivých žádostí o stavební povolení, no tak my to nejsme schopni ovlivnit, protože ty úřady jsou zavaleny, zároveň průběh digitalizace všeobecně známe, ale na koho je naštvání? MMR teď se tváří, jako že s tím nemá nic společného, respektive tváří se, že za 3-4 roky možná ta digitalizace bude dotažena.
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ano, omlouvám se, jako ty pracovní zkratky. Ale na koho je ten stavebník naštvaný? Na úředníka stavebního úřadu, respektive na starostu, který je v čele úřadu, a nebo samozřejmě zpřeneseně potom na krajský úřad a na nás. Ale co my s tím můžeme víc dělat, než upozorňovat na chyby a upozorňovat na to, že něco nebude fungovat. A takovéto věci, kdy se to vlastně zjednoduší. A naštvání je na ty, co vlastně nakonec se snažili dělat maximum, aby ta záležitost fungovala a upozorňovali na chyby, tak potom takhle vzniká. No?
Já dám druhý příklad.
Radko Martínek.
Drábková reforma, že jo? Reforma vlastně sociální péče a sociálních služeb. Dřív se o občany starali obce. Celý systém byl vybudovaný, přišel Drábek, sdělil, že je to drahé, že přenesl to na pracovní úřady. A výsledek je takový, že to dneska je několikanásobně dražší, jak to bylo kdy předtím. A navíc je to neadresné, protože na tom pracovním úřadu ten úředník postupuje podle papíru, kdežto ta sociální pracovnice ve městě si nemohla dovolit dát peníze člověku, který neposílá dítě do školy, nebo to dítě nemá co jíst, tak musela nejdříve zjišťovat, jestli prostě ty základní funkce ta rodina plní, a pak se zabývala tím, jestli ten člověk má na ten dávku nárok nebo nemá. Tak bychom mohli mluvit o bydlení, že? Kdy vlastně ty podpory, které jsou propláceny státem, jsou mnohdy až nehorázně vysoké. To je ten známá kauza, jak žijí někteří podnikatelé z chudoby.
Tak to byl postesk Radko Martínka.
25 let krajů.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a debatu se současným hejtmanem Martinem Netolickým a bývalými hejtmany Romanem Línkem a Radko Martínkem. Zdravíme vás z Českého rozhlasu Pardubice. Vlastně se tak dotýkáme jednotlivých oblastí, které má kraj v kompetenci. Zastavili jsme se u zdravotnictví před chvílí, u sociální oblasti. Možná doprava, jedno velké téma. Vy jste říkal, pane hejtmane, že tam je to nejhmatatelnější pro občana, že si dokáže představit silnice druhé a třetí třídy kraj, jedničky stát ve městě, město. Ale máme tady taky jako dopravní obslužnost v kraji, ne každý jezdí autem. Jak byste za těch 25 let zhodnotili to, jak se nám jezdí, když nemáme auto, návaznost spojů, četnost spojů?
No tak já vám to řeknu asi tak. Očekávání, že dopravní obslužnost bude něco jako taxík, že budou jezdit spoje
stále a všude
a v noci ve dne, a když náhodou některý nejede, tak je tady obrovské naštvání, tak to je ekonomický nesmysl, je to neustojitelné dlouhodobě a my skutečně se musíme dívat na využitelnost konkrétních spojů. Ta debata je každoroční, pravidelná, často je nepříjemná, protože opravdu ještě si taky musíme uvědomit jednu drobnost: placení jízdného. Jízdné není cena té dopravní obsluhy.
Vy to dotujete.
Příspěvek. Příspěvek, který je poměrně malou součástí toho, co je za náklad, který je účtovaný kraji. A tyto prostředky každý normální, kdo používá například i individuální dopravu, tak ví, co stojí benzín, co stojí nafta, jaké jsou platy a podobně. Takže ten náklad je obrovský a my se snažíme, aby dopravní obslužnost byla co možná nejvíc funkční, jak železniční. Dokonce na některých tratích se vracíme a zvyšujeme dopravní obsluhu, stejně tak v oblasti autobusů. Ale tady prostě je to složité v tom, že každý člověk má trošku jinou představu a to je zrovna oblast, ve které se nezavděčíte.
Tak a to, Roman vlací, Línek navazuje na Martina Netolického.
To, co kraj, jako vlastně ten, který hradí ztrátu veřejné dopravy, tak to jsou 100 miliony až miliardy. A teď si vemte, že nám se, že jsme to nezmínili, byla obrovská investiční činnost za celých 25 let. Plno budov a bylo se o zdravotnictví, ale školy, v kultuře, všechny muzea regionální vlastně prošly investicí, všech šest, včetně Gočárovy galerie, tedy v automatických mlýnech a v jiných oblastech bychom mohli hovořit také, tak to, kdybychom hradili 100% vlastně té ztráty a bylo by to takzvaně z pohledu občana ideální, že si to může použít jako taxík, tak vlastně by se tohle všechno zastavilo. Takže ten kraj musí zodpovědně hledat ten kompromis, že tohle je udržitelná vlastně náhrada těch, kteří nemají auto nebo kteří musí dojet do školy, do zaměstnání, k lékaři a zároveň i ten zvyk chování ty společnosti za těch 25 let se hodně změnil. Takže my na to musíme reagovat a hledat to rozumně. Částku, která udrží obslužnost území, ale zároveň neohrozí investice potřebné v jiných oblastech.
25 let krajů.
Pánové, blížíme se ke konci. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a debatu s hejtmany. A protože 30 minut nám přidělených se za chvíli naplní, tak takových závěrečných pár otázek pro zamyšlení. Já si to neodpustím, jo? Já už jsem to tady zmiňoval, východní Čechy a já jsem zaregistroval, že ve veřejném prostoru se zase začaly vzhledem k úsporám objevovat myšlenky na to, ty kraje jsou moc malé, pojďme je spojit, jako byly třeba před rokem 89 východočeský, západočeský, jihočeský, však to znám. Teď, když se oprostíte od toho, že prostě máme náš Pardubický kraj a je velká část z nás ráda, že ho má a vezmete to čistě pragmaticky, nebyla by to cesta, jak se k tomu stavíte? Začneme Radko Martínkem.
No, stálo by to miliardy a muselo by se předělat úplně všecko. Já, jak víte, tak jsem z Moravské Třebové, to znamená, že jsem z toho moravského cípu, my zůstáváme klidní, když se hovoří o sporu mezi Pardubicem a Hradcem.
Ale jezdili byste do Hradce zase, víte asi.
Jezdívám sem tam do Hradce, ale většinou teda teď do Pardubic. Ale fakt se to reálně provést už v této chvíli nedá.
Takže redukci Martin Netolický, současný hejtman, taky nepřipouští, nebo je k tomu skeptický?
Toto rozhodnutí jednou padlo a tehdy se mělo samozřejmě rozhodovat o tom, jestli těch krajů bude 14, 8, dokonce na to byly různé studie. Myslím si, že Vysoká škola ekonomická v rámci regionálního rozvoje, který tam je vyučovaný, tak dělala analýzu. Tehdy se mluvilo o 6 až 8 krajích z hlediska velikosti republiky. Nicméně padlo nějaké rozhodnutí a my bychom si už jednou měli zvyknout, a to je to, co je podstatné, nereformovat každých 20 až 30 let veřejnou správu, protože ta reforma je vždycky mimořádně drahá. Je velice nákladná dovnitř, to, co vlastně se musí vybudovat, uspůsobit a podobně.
Takže ta reforma by prostě stála víc než případné budoucí úspory.
A je dobré, aby ti, kteří to navrhují, tak aby si tyto souvislosti uvědomili. Já umím být taky populista. Je to strašně jednoduchý být populista. Taky můžeme říct, že může být jenom země česká a moravskoslezská. Hmm. Ale to jsou návrhy, které jsou nepromyšlené, nahodilé. Mě až někdy fascinuje, od jakých lidí přichází. Spíš se tomu směju. A když už jednou to padlo, tak to prosím nechme fungovat tak, jak to je, a nedělejme závěry. A jediné, co ještě ale zmíním, mluvíte o východních Čechách. No, my jsme východočeši, já myslím, že na tom není špatného.
Že tam jdou najít synergie, i když jsou dva rozdílné kraje.
To, že ta identifikace možná někdy s tím krajem je komplikovaná i kvůli tomu názvosloví, to si troufnu říct, že klidně může být, protože kolega Martínek je z moravské části. My jsme takové českomoravské pomezí, když to řeknu obecně zeměpisným názvem.
A co má říkat Vysočina?
A teď si vemte, no ale tam byla jedna jediná změna, to si všimněte, že ne všechny kraje se jmenují podle sídla. Byla jedna změna, ty kraje, které se dohodly, tak tehdy iniciovali změnu názvosloví, ale paradoxní je, že někde máme obecně zeměpisné názvy Moravskoslezský, Jihočeský, Středočeský, Jihomoravský a tak dále, a někde zůstaly podle sídla. No tak je to i třeba o tom si uvědomit, že jsme českomoravské pomezí a já s tím nemám problém. Takže ten počet hlavně na to nesahat, protože by to bylo strašně drahý.
Roman Línek přikivuje.
Podepisuji, ale ještě musím říct jednu věc. Prostě to nejde dělat podle pravítka, jak když porcujete Ameriku nebo dobitý území. Vemte si Rakousko vedle, má Fort Albert, který má 150 tisíc, to ještě menší než Karlovarský kraj, je to spolková země. A pak máte Dolní Horní Rakousko a je to vlastně území, s kterými jsme srostlí a měli mnoho společného v dějinách. Takže já bych to viděl, takže rozvíjeme to, co je, a rozvíjeme to dobře.
No, mám-li mluvit ještě za nás, teda za tu Moravskou.
No. Poslední.
Tak my bychom rádi hlavně, aby se dobudovala dálnice a měli jsme stejnou dopravní obslužnost do Olomouce, do Pardubic, do Hradce a samozřejmě i do Brna.
Tak tam hlavně stát, ale vidíte.
To je stát.
No, abychom nezmátli posluchače. I díky tomu, že vznikly kraje v takové podobě, jako vznikly, tak tu vysílá Český rozhlas Pardubice jako krajské studio Českého rozhlasu a na jeho frekvencích jste poslouchali debatu hejtmanů, kteří stojí nebo stáli v čele kraje a minimálně 2 roky, připomínám, a nebyli pravomocně odsouzeni. A pro dnešek to tedy byli Martin Netolický, současný hejtman z 3PK. Děkujeme za účast.
Děkuji za pozvání, naschranu.
Pak tu byl Radko Martínek ze SocDem, taky vám děkuji, pane hejtmane.
Také děkuji.
A můžu zůstat i oslovení, pane hejtmane, Romane Línku, i vám děkuji. Roman Línek z KDU ČSL.
Díky a hezký podvečer všem.
Loučí se Zdeněk Novák.
25 let krajů. Debata s hejtmany.